la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Vom discuta despre Marea Resetare împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, pastorul Ioan Bugnăruc. Avem nevoie de Marea Resetare și ce este Marea Resetare? Mai întâi, bine ați venit în emisiunea noastră.
Mulțumim pentru invitație.
Ce este Marea Resetare? Se vorbește mult despre Marea Resetare în contextul pandemiei. Chiar fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos, Klaus Schwab, este un inginer german, el a fondat acest eveniment și o să vă rog să-mi dați voie să prezint puțin pentru ascultători dacă nu știu despre ce este vorba. Deci prin anii 74, mi se pare 75, acest inginer german a fondat Forumul Economic Mondial de la Davos în Elveția. Acolo se strânge crema planetei. Președinți de state, prim-miniștri, șefii unor mari companii, Google, Apple, Facebook, etc., se strâng la început de an ca să stabilească direcțiile de acțiune, banchieri, ca să stabilească direcțiile de acțiune pentru anul care urmează. Și acolo a fost prima dată, chiar a scris o carte, Klaus Schwab, intitulată chiar Marea Resetare, acum în timpul pandemiei, și acolo s-a vorbit prima dată de Marea Resetare, evident un termen care poate fi extrapolat și la alte idei. Deci, ce este Marea Resetare mai întâi?
Marea Resetare în perioada pandemiei a căpătat așa un eco mai deosebit. Conceptul a existat înainte, dar s-a considerat și unii consideră că pandemia și toate fenomenele asociate precipită, catalizează și sporește în înaintarea omenirii spre un nou început, o întoarcere, că resetarea este un termen tehnic, întoarcere la starea normală, la starea inițială. Aceasta este o percepție a unei nevoi care există la nivelul întregii omeniri, nevoie care pornește la o serie de date evidente, de la observații elementare, anume că se întâmplă ceva la nivelul climei și trebuie intervenit, în caz contrar merge spre extinție. Se întâmplă la nivel social. Chiar și criza din 2008, modul de rezolvare a crizei a însemnat că bogații sunt mai bogați, săracii sunt mai săraci, marii bogați ai lumii și-au sporit averile, ane de oameni au ajuns sub pragul sărăciei. Deci, pornind de la o serie de date, fenomenul globalizării, al tehnologizării, i-a făcut pe oameni să se gândească la o resetare a omenirii, adică o restructurare pe baze noi, considerând că structurile instituționale existente în momentul de față nu ajută la rezolvarea problemelor de natură globală.
Dorința de resetare a oamenilor a existat dintotdeauna, de înnoire, cum spuneați, de un om nou. Și
da. Eu consider că este o intenție bună, să-ți dorești o omenire mai verde, adică mai curată, mai sănătoasă și ca mediu, dar și ca și populație, oameni, mai echitabilă. Sunt intenții bune și eu cred că lucrul acesta trebuie semnalat, mai ales că și, așa cum spuneai la început, instituțiile foarte importante, preocupate, că în general oamenii și statele, în cea mai mare parte din energie, o consumă pentru rezolvarea problemelor curente, urgente. Dar sunt unii oameni care gândesc în perspectivă și nu numai că sunt așa idealiști, ci au și agende destul de bine conturate și așa, ca omenirea să meargă într-o anumită direcție, dar revin, oamenii aceștia și din banii lor, bineînțeles că le rămân mulți bani, se implică în țările sărace, intervin pentru salubrizare, pentru igienizare, pentru sănătate, cu suport medical din toate punctele de vedere, deci nu sunt numai unii vocali. Deci asta este o realitate cu care ne confruntăm din punctul meu de vedere și analizând din punct de vedere biblic, Ceea ce se întâmplă este comparabil cu ceea ce scrie în Apocalipsa, capitolul 6, când mielul începe să rupă pe cețile cărții istoriei și cărții viitorului și mai întâi se vede un cal alb. Și asta, din punctul meu de vedere, este convingerea, încredințarea ce am la momentul, în momentul de față, că pare că e ceva bun, pare că e ceva ce, pentru care trebuie să coalizezi, să faci ceva, să fii pentru. Și bineînțeles, noi suntem pentru un mediu curat, pentru o lume echitabilă, pentru o moralitate și așa mai departe, dar după calul alb urmează unul roșu, negru și gălbui. Și scrie acolo în Apocalipsa ce înseamnă. Din punctul și interpretând pe baza Scripturii, se ignoră două coordonate fundamentale, anume păcătoșenia omului. Deci viziunea este idealistă, anume că oamenii vor renunța, așa ne-au învățat și comuniștii, că vor renunța de bună voie la proprietatea lor ca și alții să o ducă mai bine. Se întâmplă așa sporadic, un gest de sacrificiu sau de dărnicie, de bunăvoință, dar se ignoră păcătoșenia omului și mai mult se bazează pe premisa că omul este bun și va face așa ceva și se ignoră prezența și Dumnezeu.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Elitele lumii nu iau deloc în calcul cum ar vedea Dumnezeu o resetare a omenirii.
Nu. Deci e o mișcare întru totul
laică.
Ateie. Deci o mișcare care nu-l include pe Dumnezeu. Tot după un model biblic, este o încercare de a reconstrui turnul Babel, de data aceasta nu la modul fizic, ci la modul, să zicem așa, sistemic.
Digital.
Turnul Babel s-a construit după potop ca o încercare a oamenilor de a fi în siguranță, având în minte amintirea unui dezastru planetar și ca să scape de un următor eventual dezastru planetar, au construit un turn și l-au construit din inițiativă proprie și în sfidare față de Dumnezeu, care spusese să meargă omul, omului a dat un mandat să meargă, să răspundească și să administreze, să stăpânească peste pământ, dar au făcut exact pe dos. Deci, dincolo de bunele intenții pe care eu așa le consider, încercarea aceasta este o încercare care nu poate să ducă la rezultatul scontat, însă se fac pași în direcția aceasta, ceea ce putem să observăm. Este o concentrare a puterii statului și asta nu este neapărat de bine. Clasicii democrației au vorbit permanent despre importanța moralității. Dacă se ignoră dimensiunea morală sau standardele morale, că nu o să se ignore pe față, dar standardele morale sunt diminuate sau înlocuite cu preferințe personale, atunci orice dezacord dintre oameni, dintre state, se transformă într-un test de forță. L-am citat sau l-am parafrazat pe Henry Kissinger, unul dintre cei mai reputați și cei mai respectați diplomați în vremea actuală. Și apoi, deci, democrația nu funcționează fără moralitate. Ori diminuându-se dimensiunea aceasta morală, slăbind, diluându-se, se ajunge la o concentrare a puterii. Oamenii trebuie să fie ținuți în ordine cu forța și asta nu-i de bine.
Și se vede un exemplu foarte practic în Europa atunci când țări ca Ungaria sau ca Polonia susțin, de exemplu, aspectele morale creștine ale vieții, așa cum spuneați. În Ungaria s-a dat o lege prin care se interzice îndoctrinarea copiilor cu toate mizerile de natură sexuală. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reacționat imediat și Bruxelles a reacționat imediat. Vă tăiem toate fondurile, ce i-au amenințat pe guvernul maghiar pentru treaba asta și pe polonez de asemenea. De ce? Pentru că ei vor educarea copiilor fără niciun fel de moralitate. Și atunci când o țară îndrăznește să spună, stai puțin, noi ne raportăm la niște norme de bun simț în ceea ce privește moralitatea, se trece la amenințări, deocamdată amenințări de natură financiară, că le taie fondurile.
Da, etica ca disciplină filozofică, că până la urmă este o filozofie. Vedeți, tot ce se întâmplă mai întâi în mintea oamenilor. Comunismul a fost un experiment, dar lui Marx, Engels, Hegel, Feuerbach, și-a venit Lenin cu originalitatea lui, că nu mai trebuie să așteptăm nu știu ce dezvoltare economică, facem noi comunismul și ajungem treptat la dezvoltare. Deci ideile au consecințe. Se întâmplă lucrurile mai întâi în mintea oamenilor. Convingerea în momentul de față pe care au liderii mondiali, așa cum i-ați enumerat pe câțiva, e că nu și-a demonstrat și comunismul și capitalismul limitele și e nevoie de altceva și acel altceva este o combinație de capitalism cu comunism. O combinație în care marile corporații dau mâna, fuzionează cu statul și creează în felul acesta o foarte mare putere. Deci asta este ceea ce se întrevede sau se preconizează. Noi, ca și creștini, trebuie să fim foarte atenți. Vedeți, sunt oameni care, în idealismul lor, când eram elev de liceu și eu eram idealist și eram vrăjit cumva de ideile acestea pentru o lume mai curată, mai bună, mai dreaptă, fără exploatare, cu bunăstare, cu fericire.
Dar cine nu-și dorește? Toată lumea își dorește
cine așa ceva. Cine nu-și dorește, dar să ne dăm seama că și diavolul este un imitator și tocmai așa vrea să păcălească, să amăgească oamenii prin idei care par bune, nu te poți opune. Te uiți la oameni și oamenii aceștia și fac câte ceva în direcția aceasta. Acum vorbesc despre mediu, despre sărăcie. Ei intervin și ajută și unii au cheltuit miliarde. Din averea lor mare au cheltuit miliarde pentru țările sărace și așa mai departe. Ca și creștin, dacă eu n-am nicio preocupare față de mediu, de exemplu, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, dar sunt foarte împotriva acestor lideri și așa mai departe, sunt un ipocrit. Pentru că și pe mine trebuie să mă preocupe la modul real, un mediu mai curat, o lume mai bună. Așa că trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Concluzia mea personală, nu cred că este numai a mea, trimit spre acel cal alb care pare că e salvator, va rezolva problemele, dar va fi urmat de dezastre, cum scrie, trebuie să citim Apocalipsa, capitolul 6. Pentru ascultătorii noștri, pentru fiecare dintre noi, cum ne verificăm, având în vedere că suntem într-o avalanșă de informații contradictorii, e o confuzie, e o ceață la nivel, cum verificăm care propunere este corectă și sau incorrectă. Bineînțeles, ideea aceasta de corect, incorect, în general nu este foarte acceptată, pentru că totul este o chestiune subiectivă. Oamenii în subiectivitatea lor își propun și atunci fiecare cu are lui, dar din punct de vedere biblic, dacă ne confruntăm cu aceste două variante, o variantă de resetare, de înnoire, de o lume mai bună, mai dreaptă, mai corectă, mai verde, revin, că e cuvântul folosit, Pe de altă parte, este propunerea și planul lui Dumnezeu care ne vorbește despre un cer nou și un pământ nou, despre noul Ierusalim, o cetate, o societate, o nouă societate. Dumnezeu promite așa ceva. Iată că eu fac toate lucrurile noi.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Ideea este că aceste două agende sunt în derulare în momentul de față. Adică noi fiecare contribuim sau la zidirea Babilonului ca un sistem omenesc de protecție, de încercare de a fi fericit, de a fi în siguranță, ignorând și sfidându-L pe Dumnezeu, sau suntem implicați în zidirea a împărăției lui Dumnezeu, a ceea ce Dumnezeu are în plan. Și atunci noi, prin alegerile și comportamentul nostru de fiecare zi, noi riscăm uneori, prin neveghere, chiar să punem cărămizi la zidirea Babilonului. Dar revin, consider că cel puțin trei, și acestea trei vreau să le subliniez, pentru că sunt inspirate din felul în care gândim noi divinitatea ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În primul rând, cine primește slava? Cine este apreciat? Cine primește onorurile? Inițiativa cui eventual este? Și vedem că îl avem pe Dumnezeu care are planul lui, sau poate să fie omul. Oamenii au zis unul către altul, haidem. Era contextul în care Nimrod, un om care a fost stăpânit de cel rău cu siguranță, un dictator și poate o preîntrupare, deci, sau o prefigurare a lui Anticrist. Deci aici este un mod în care ne putem verifica. Dar în viața de fiecare zi, spre cine îndrepți atenția? Spre Dumnezeu? Prin vorbele tale, prin comportamentul, sau spre oameni? Oamenii însemnând spre tine personal, orgolul tău, mândria ta, sau te lauzi cu oamenii, poate cu predicatorii, cu oamenii de știință sau nu știu. Nu înseamnă să nu ne apreciem unul pe celălalt, dar există, dar dacă scăpăm din vedere de a da merit și glorie lui Dumnezeu, noi riscăm. În general, vedem că avem tendința și noi să scăpăm din vedere faptul că totul trebuie făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Adică oamenii să vadă dragostea lui, înțelepciunea lui, puterea lui, sfințenia lui. Și uneori reușim, uneori nu reușim.
La final, care ar fi modul în care Dumnezeu așteaptă marea resetare și la nivel planetar, dar la nivel individual, un fel de mică resetare așa? Îmi amintesc că pe vremuri când eram copil, locuiam la Alba Iulia și câinele vecinilor sau câinele nostru a trecut la vecini, ceva de genul, și taică-meu așa foarte mucalit îi spunea vecinului, păi acest câine este multilateral dezvoltat. Pentru că era o vorbă atunci, omul nou, multilateral dezvoltat. Deci fiecare dictatură a încercat să facă un om nou după chipul și asemănarea ei, după chipul și asemănarea dictatorului. Da. Cum vede Dumnezeu resetarea planetară și individuală?
Da, deci este micro-resetare sau resetare individuală și Klaus Schwab folosește termenii. Din planul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, vedem că mai întâi este o înnoire a omului prin nașterea din nou. Dacă omul nu este înnoit, atunci el va cădea în cursa, în capcanele care îi se întind. Iar vestea bună este că fiecare dintre noi poate începe o viață nouă împreună cu Dumnezeu și poate experimenta o schimbare substanțială. Spune, dacă este cineva în Hristos, noi avem biserica, biserica universală. Biserica însemnând adunarea tuturor celor credincioși de pe toate planetele, care sincer,
de toate
inima iubesc pe Dumnezeu. Acolo este noua societate a lui Dumnezeu.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la Ordinea Zilei.
Biserica ce este în avangarda, avampostul împărăției lui Dumnezeu, prin care înaintează împărăția lui Dumnezeu, iar metoda lui Dumnezeu este prin neprihănire și judecată. Și citim textul din Isaia, capitolul 9, că iată ce va face râvna Domnului oștirilor și vorbește despre Domnul Iisus Hristos, domnia va fi pe umerul lui, îl vor numi, și spune că va face ca împărăția să crească prin neprihănire și judecată. Neprihănirea înseamnă prin sporirea binelui, neprihănirea, un standard după voia lui Dumnezeu acordat acelora care își pun toată încrederea că Dumnezeu este la cârmă, că Dumnezeu este Domnul și pe El trebuie să-L urmăm și să-L ascultăm, dar și prin judecată, și judecata se întâmplă parțial prin legea semănatului și seceratului, pentru că fiecare om, dar și la nivel regional, global, omenirea, țările, culeg ceea ce au semănat cu o vreme în urmă și în final va fi o intervenție globală, radicală din partea lui Dumnezeu când va judeca tot ceea ce este rău și toți cei care au iubit mai mult întunericul decât lumina se vor confrunta, îl vor vedea pe Dumnezeu și vor fi judecați, iar dacă în vremea aceasta oamenii nu caută să își însușească adevărul lui Dumnezeu, promisiunea, cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, atunci riscă foarte mult. Deci se va întâmpla cu siguranță o mare resetare, dar o va face Dumnezeu cu adevărat, după încercările omenești, și o va face prin neprihănire și prin judecată.
Și ultima întrebare foarte aplicativă pentru o persoană care nu mai vrea să aștepte resetări de la politicieni, de la slujitorii bisericii, de la, eu știu, elitele acestei lumi, ci vrea o naștere din nou, vrea să fie sigur că este un copil al lui Dumnezeu, în termenii ceruți de Dumnezeu, nu de mai mari acestui pământ. Ce trebuie să facă pentru a avea această mare resetare personală, această naștere din nou?
Trebuie să înțeleagă câteva adevăruri fundamentale din cuvântul lui Dumnezeu, să își expună sufletul Scripturii, fie că citește personal, fie că stă de vorbă cu cineva, merge la o biserică și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, care privește și la modul general, dar are ținte personale, că scrie în cuvânt, Domnul Iisus Hristos a venit la Isai, Isai nu l-au primit, tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Se poate întâmpla foarte simplu, pentru că greul l-a purtat Domnul Iisus Hristos, care a stat pe cruce în locul fiecăruia, și dacă există o deschidere, o încredințare în brațul lui Dumnezeu pentru prezent, pentru viitor și pentru eternitate, o dorință de a merge după, de a te lăsa călăuzit de cuvântul lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă că Iisus Hristos este Mântuitorul, acela care rezolvă problema păcatului și este Domnul, acela care ne, singurul care ne poate conduce prin jungla lumii acestea spre luminiș, spre o viață nouă și aici, experimentând parțial, dar o veșnicie întreagă. Deci recomandarea este să interacționeze cu cuvântul lui Dumnezeu, să roage pe Dumnezeu, să îl primească în împărăția lui și din nou, un nou început personal, un început pe o altă cale, pe calea mântuirii, pe urmele Domnului Iisus Hristos.
Dumnezeu să ne ajute. La final, foarte scurt, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune cu cei care își doresc, din punct de vedere personal, care s-au confruntat cu, unii poate cu eșec, alții cu succes, dar simt golul acesta incredibil în interior, dorința după Dumnezeu. Într-un minut sau două, v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la cei care își doresc marea resetare în dreptul inimilor.
Părinte Ceresc, că te binecuvântăm și îți mulțumim că Tu ai vești bune pentru fiecare dintre noi, pentru întreaga societate omenească. Ne-ai descoperit și ai demonstrat prin Domnul Iisus Hristos că ne vrei binele și că există o singură soluție de salvare personală și a omenirii, și aceasta este lucrarea binefăcătoare a Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Tău și prin biserica Ta, trupului Hristos. Doamne, mă rog pentru aceia care sunt dezamăgiți, sunt nemulțumiți, de viața lor personală, de ce se întâmplă în jurul lor. Mă rog să le vorbești în mod personal și să le deschizi inima, să primească vestea bună că ai pentru ei un nou început și că tu poți să faci ca viața lor să ajungă pe coordonate binefăcătoare care să-i conducă spre veșnicie, spre succes, spre fericire, spre biruință în toate luptele vieții. Mă rog ca aceia care au auzit cuvântul tău și înțeleg care este voia ta și nu și-au încredințat viața în mâna ta și brațului tău ocrotitor, mă rog să le dai curajul și putere să își predea viața ție. Pentru alții care sunt nedumeriți și nu cunosc încă voia ta și planul tău, mă rog să aduci în viața lor oameni, circumstanțe în care ei să fie expuși și să se bucure de promisiunile tale care sunt mărețe și tu ești un Dumnezeu care ești credincios ceea ce promiți, ai bunăvoința și puterea de a duce la bun sfârșit și de a împlini. În numele Domnului îți mulțumim pentru perspectiva ce o dai copiilor tăi, că lumea aceasta va trece, dar noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, care va veni și va judeca vii și morții. Mulțumim că prin credință ne spui că am trecut din moarte la viață și suntem făpturi noi. În numele Domnului ajută-ne să trăim și să arătăm celor din jur dragostea ta, înțelepciunea ta, puterea ta, sfințenia ta, să te reprezentăm cu cinste și mărturia noastră să însemne o sursă de inspirație și pentru alții care să alerge la tine. Te slăvim și te binecuvântăm. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Ioan Bugnăruc. Profesor, am discutat despre Marea Resetare, dar în special nu în termenii lumii, nu în ceea ce privesc cei care sunt promotorii Marii Resetări, atei ai acestei lumi sau departe de Dumnezeu, ci în special ne-am focalizat pe ce înseamnă, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, o viață nouă după voia Lui.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.